Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Härra Laigna, mul probleem. Esitasin eile Raigo Sõlele ka selle küsimuse, et räägitakse, et intelligents on edasi viiv jõud. Et nemad arendavad, nemad teevad, aga kes täna on Eestis intelligents, kas ametnikud, linnapea, abilinnapead, vallavanemad, valitsus? Ja kui me areneme, kuhu me areneme, kas me üldse areneme või liigume kogu aeg külg suunas?
Tervist, ma ei taha puudutada poliitikat, aga selles küsimuses ma leidsin selle niidi kätte, mille üle heal meelel arutleks. Ja see on küsimus, kuhu suunas me nii öelda areneme või liigume või kujuneme. Ja siit algab minu arvates see kõige huvitavam lugu peale. Sest kui kuskile et minnakse, siis peab olema koht, kuhu minnakse, peaks olema nagu eesmärk, kuhu jõuda välja. Ei toimu ju minu arvates nii asi, et me lihtsalt läheme, et eks vaatame, kuhu me välja jõuame. Nii minnakse ka. Aga läheks huvitavate vanade asjade juurde, mis on alati aktuaalsed ja päevakohased. Ja olgu alguses kohe öeldud, et ma arutlen ja üritan tuua teatud fakte, aga ei tee lõppotsust, kuid esitan väga olulisi küsimusi. Ja nende küsimuste eest me paraku minu arvates, kui me inimesed oleme ja ennast intellektuaalseteks olenditeks peame, siis me peame need küsimused tunnistama, et need küsimused on ja nendele küsimustele vastust otsima. Ja kui meil vastust nendele küsimustele ei ole, siis meil peaks olema aus olla tunnistada, et me ei tea. Aga läheme asja juurde. Minu käes on üks raamat, inimkonna varjatud ajalugu. Kaane pildi peal esiplaanil jookseb üks gorilla või vähemalt temale väga sarnane tegelane. Tal on käes tulekivist niisugune teravikuga kivi. Ja teisest käes mingid puuviljad, mis meenutavad banaane, aga päris banaanid ei ole ka või on see mingisugune vesimelon või mingi kõrvitsaline ilmselt. Jah, kõrvitsaline. Tagaplaanil on üks inimene, hästi sale, varbavahe sandaalid jalas ja puuark käes ja hõikab teda. Ja sel inimesel on siis suhteliselt ilusti kunstipäraselt töödeldud rätik ümber või niude vöö. Ja üleõla kott ja sellest kottist on ka näha, et see on nahast tehtud ja lisuke nagu umbes nad tänapäeval üleõla kottid on. Klapakas käib pealt kinni ja see inimolend hõikab natukene mureliku näoga siia selle gorilla poole. Võib oletada, et kuna see on põlluari ja ark on käes ja ädisest näost, et see gorilla ühes käes on tal siis kiviks relv. Ja ta on ilmselt käinud selle inimese põllul röövimas ja võtnud omale siis nii öelda seadusliku õiguse alusel temale kuuluva selle kõrvitsalise, kuna seda õigust garanteerib see kivijurakas, mis tal käes on. Me näeme siin juba väga selgelt selles inimkonna varjatud ajaloo raamatu kaane pildis peaaegu, et tänapäevast poliitikat, kui nii lubate öelda. Teeme raamatu lahti ja loeme mõned leheküljed, mõned kohad ette, mis on sisse juhatus meie tänasele arutlusele ja mõtisklusele meie kui inimolendite päritolust. Inimese põlvnemises eitas Darwin selge sõnaliselt inimesele vähimagi eristaatuse andmist. Seega näeme me, kirjutas ta, et inimene põlvneb karvasest neljajalgsest sabaga, vana maailma asukast, kellel oli ilmselt kombeks puu otsas elada. Tegemist oli julge väitega, millel ometi puudus tõestus. Kivistised, mis oleksid tõestanud tolleaegse affi ja tänapäeva inimese vahele jäävate liikide olemasolu. kui mitte arvestada kaht kehvasti dateeritud neandertaallase pealuud Saksamaalt ja Gibraltarilt ning veel paari mitte eriti laialt teada antud kaasaegse morfoloogia leidu, siis võib väita, et hominiidide fossiile ei ole leitud. See fakt sai peagi püssirohuks neile, keda ärritas Darwini väide, nagu oleks inimese lahvi sarnased esivanemad. Kus on kivistised, mis seda tõendaksid, küsisid nad. Tänapäeva paleantropoloogid usuvad peaaegu eranditult, et on täitnud Darwini ootused inimese esivanemate kivististe leidmiseks Aafrikast, Aasiast ja mujaltki. Tsitaadi lõpp. Tohin tähelepanu mõnedele sõnadele. Tegemist oli julge väitega, millel ometi puudus tõestus. Ja viimane lõik oli tänapäeva paleoantropoloogid usuvad peaaegu eranditult ja nii edasi. Nii siis saime teada kahte olulist sõna, väitega ja uskumisega. Ja iga ühe kuulaja olgu siis ise otsustada, kas on meil tegemist lihtsalt arvamuste esitamisega või autoriteetse teadusega, kus esitatu on teaduslike meetoditega tõestatud. Läheme edasi. Lehekülg 25. Nimetatud olend oli teadlaste arvates 1-1,5 meetri pikkune ja nii edasi. Arvatakse, et kaelast allapoole oli Australopithecus väga sarnane tänapäeva inimesele. Australopithecuse üheks alamharust arvatakse olevat arenenud homo habilis. Edasi, kuid tema koljumaht arvatakse olnud suurem 650 cm vahel. Homo habilisest arvatakse olevat arenenud homo erectus. Edasi, usutakse, et homo erectus oli 1,5 meetri pikkune. Koljumaht nii palju. Enamik paleoantropolooge usub tänapäeval, et kaelast allapool oli homo erectus nagu ka Australopithecus ja homo habilis. Peaaegu samasugune kui tänapäeva inimene. Edasi. Arvatakse, et homo erectus elas Aafrikas, Aasias ja Euroopas kuni umbes 200 000 aastat tagasi. Paleantropoloogid usuvad, et anatoomiliselt kaasaegne inimene homo sapiens sapiens arenes järk-järgult välja homo erectusest. Väidetakse, et umbes 300 kuni 400 000 aastat tagasi ilmus maakeral esimene muistne homo sapiens. Edasi. Enamik teadlasi kinnitab tänapäeval. Edasi. 20. sajand esimesel poolel uskusid mõned teadlased. Vaatame veel neid häid sõnu. Teadlased tavatsesid väita, et homo sapiens ilmus esmakordselt maakeral umbes 40 000 aastat tagasi. Siis edasi väidavad nüüd paljud teadlased, homo sapiens ilmus 100 000 või enam aastat tagasi. Ma arvan, et kui veel lõpetada viimaste sõnadega siit, praegused inimese põlnemise kontseptsioonid ei selgita, kuna enamus paleantropolooge usub, et ainult anatoomilised kaasaegsed inimesed tulid uude maailma. Esimeste inimeste saabumine uude maailma arvatakse olevat toimunud umbes 12 000 aastat tagasi, kus juures mõned teadlased arvavad koguni, et see toimus ilis plesiotseenis 25 000 aasta eest. Ma arvan, et ma lõpetan ja lühidalt ütlen nii palju ainult teos, mis räägib arvamistest ja uskumistest ja millel puuduvad igasugused tõestused, teaduslikud tõestused, ei ole tõsiselt võetav teadusena, äärmisel juhul hüpoteesidena. Ja paraku, kui me näeme, et sellistest arvamustest ja uskumustest on kujundatud tegelikult üldrahvalik koolihariduse juurde kuuluv nüüd juba kohustuslik uskumine, siis kui ma ennast pean ja nii palju kui ma tohin ennast pidada homo sapiensiks, kellel pidada olla mõistus, ja mõistuse üks omadus on mälu ja loogika, siis mina niisugust teadust küll uskuda ei saa enne, kui mulle laotakse need kondid ahvist kuni inimeseni korrektsed luukered algusest lõpuni välja, mille alusel saab väita, et vaadake ise, siin on nagu klaveri klahvid reas, kuidas järjest see asi niimoodi läheb. Neid fossiile ei ole olemas. Teine küsimus, võib-olla pole neid veel leitud. mis on ülimalt kahtlane arvesse võttes, mida kõik on leitud. Ja kuidas nüüd äkki nii massilise olendi puhul, nagu seda on inimene või tema sarnale olend, äkki me ei leia midagi, arvesse võttes, mida me kõik leiame järjest. Nii, läheks siis arutusega edasi ja ma ütlen kohe ära, ma ei eita ja ei ole arenguõpetuse vastu. Vastu pidi, ma tean nüüd küpse mehena, et ma olen üks väheseid inimesi, kes on arenguõpetust võtnud kohutava tõsidusega. Ja ma räägin sellest ka. Nii, aga nüüd natukene niisugust poolteaduslikku juttu. Vastavalt siis evolutsiooni mõistele inimolend looduses areneb kahte teed pidi. Üks on filogenees. Filogenees on olendi arenemine liigi pikkuselt. Kusjuures juhin tähelepanu sõnale arenemine, et sellel sõnal on kahekordne tähendus. Emotsionaalne tähendus igapäeva keeles tähendab seda, et kõik läheb paremaks, suuremaks, ilusamaks, targemaks. Oh, hoidku seda ju ära kiita, kõik muudku areneb kuhugile paremasse. Ja teaduslikus keeles tähendab areng pigem siiski muutusi, mis võib olla paremaks muutumine, aga ei pea olema paremaks muutumine. Näiteks meditsiinis tuntud väljendus, et haiguse arenemine lõppes organismi aevastamisega ja surmaga, eks ole? Nii, et sõna arengul on siis kaks tähendust. Meie keeles üks on emotsionaalne, seda kasutavad põhiliselt poliitikud ja igapäeva elus, kus me niimoodi loome sellega endale pidevalt paremaks muutumise illusiooni ja teadusliku sõnana tähendab ta pigem muutumisi, protsesse, mis toimuvad siis selles teises, kolmandas või viiendas suunas. Nüüd, kui on tegemist arenguga, lähtume sellest, et nii palju veel olgu siis öeldud, et Darwini teooria äärmine piiratus minu arvates on selles, et tüüpilise 19. sajandi teadlasena tema pilk ei tõusnud kaugemale planeedist Maa. Tema välistas universumi ja lähtus sellest, et kõik on tekkinud kogu evolutsiooniprotsess siin Maa peal on toimunud siis veetilgas siis tekkis ainurakne sai kingloomaks ja kingloom kuulas tümps muusikat ja näris nätsu ja oli juba sellel tasandil intellektuaalselt, et ta juba seda oli võimeline tegema ja kuni siis tänase päevani. Nüüd sõltumata sellest, kas evolutsioon on toimunud maa peal või on ta toimunud universumis ja teatud astmel toodud siia. Nii et ma ei eita evolutsiooni kui sellist, kuid ma eitan rangelt seda, et ta on ainult ja puhtalt maist päritolu. Niisugune kolkapatriotism eraldada maakera kogu suurest kosmilisest süsteemist ja arvata, et kõik on ainult siin kohapeal tekkinud, see on äärmine piiratus. Ja sellele räägivad vasta kõik ajaloolised pärimused, dokumendid, kultuurid, religioonid, kõik, mis vanast arhailisest kultuurist on mütoloogiatena säilinud, räägivad täpselt midagi muud. Nad räägivad sellest, et homo sapiens ei ole maise edenemise ja arengu tulemus, vaid et on hübriid mingist maisest olendist, keda on ristatud siis taevast tulnud olenditega. Ja saadud nii kloonimise teel siis see homo sapiens. Ja selle tõestuseks on see lõputu vaidlus aja üle, millal ta võis tulla. Aga teisalt ka see, et pidevalt räägitakse inimese ilmumisest. Kui on tegemist arenguliiniga ühest alamast olendist kõrgemaks, siis millal me saame väita, et nüüd ilmus see kõrgem olend. See kõrgem olend ilmus niimoodi, et see viimane protsess oli kuskil suletud uste taga väga pikk ja siis lõpuks tuli uks lahti ja kargas välja homo sapiens. Imetlege mind, siin ma olen. Ilmusin. Et sõna ilmuma ja arenguõpetus, mis räägib ikkagi sadadest miljonitest aastatest, et see ilmumise sõna nagu hästi ei tahaks ja klappida. Et see juba ise näitab meie niisugust emotsionaalse keele ja samal ajal seda abitust ka nendest asjadest rääkimisel. Teadlased arvavad, et Marsi lävines elu 50 miljonit aastat tagasi. Palun mulle tõestus selle kohta. Arvavad. Nii. mida keegi arvab, ei lähe mulle korda. Teadlasena ma nõuan tõestusi. Teadusliku metodoloogia kohaselt ja antropoloogia, paleontoloogia, need on asjad, mis peavad olema tõestatud. Esemeliselt, kontidega. Nüüd, kui lähtume sellest ja las olla, on olemas evolutsioon, on olemas, ütleme, kosmiline areng. Ja nüüd ma keeran selle evolutsiooni õpetuse ilusti sedapidi, et ma tulen selle õpetusega evolutsionistidele kallale. Kõige parem on lüüa kõiki nende oma relvaga. Ja nimelt, kui me usume arengu õpetust, siis see tähendab seda, et meie peame arenema. Kui inimene on kujunenud ajaloolises protsessis, evolutsioonis, mida me nimetame fülogeneesiks, ja ühe indiviidi elu ja pikkuselt arengut me nimetame ontogenees, siis küsimus igale inimesele. Mida oled sina lontrus oma eluga peale hakanud? Kus on sinu isikliku arenguprogramm? Et see aeg, mis sulle on antud üldises evolutsioonis, sa pead oma elu hea kasutama ju ära arenemiseks. Ei saa ju leppida sellega, et nii nagu ma olen sündinud, olen ma juba mingisugune evolutsiooni tipp. Kas mul ei ole nüüd endal kohustus, kuna ma olen homo sapiens ja ma oman mõistust, intellekti ja lisaks sellele veel teadmist arenguõpetusest, siis sellest järeldub otseselt üks kohustus, mida mina pean tegema selleks, et areneda. Nii, ja järgmine küsimus. Kelleks ma pean arenema? Ja kelleks ma pean arenema sõltub sellest, kas bioloogilisel elul, inimese kujul on mõte ja on eesmärk. Sest kui on evolutsioon, siis peab olema eesmärk. Mis on inimeseks olemise eesmärk? Kelleks me peame arenema, kui me räägime, et meil on arenguõpetus? Selgitame seda täpsemalt. Kui arenguliinis oli ainurakne, siis ei tea, mis siis see sabaga olend, see kuulus puu otsas elav, siis tuli sellest tänapäeva inimene. Ja küll, ütleme, et nii oli. Edasi, mis saab? Mis on järgmine aste? Saksa filosof Nietzsche, suri 1900, räägib nõnda kõneles Zarathustra, et inimene on midagi, mida peab ületama ja pakub välja üliinimese idee. Samal ajal ütleb ta kohe juurde, aga üliinimest ei ole veel. Nii. See on ise enesest arenguõpetusest tulenev loomulik ja loogiline järeldus. Kui on evolutsioon, kui on areng, mida me tunnistame, siis peab olema meist kvaliteetsem olend maailmas. On nii. Tähendab, no nimetame teda üliinimene, nimetame teda, no mis nimega tahes. Ebainimene või üleinimene või ükskõik mis moodi, eks ole. Järgmine inimene. Nimest sõltumata sisu on sama. Praegusel kujul tähendab, me oleme evolutsioonis ainult üks vahepealne aste. Järelikult kaugel täiusest. On nii.
Absoluutselt.
Me ei saa öelda, et me oleme evolutsiooni tipp ja midagi rohkemat ei saa olla. See eitaks evolutsiooniteooriate ennast. Nii, nüüd lähme edasi evolutsiooniteooriaga. Kui ütleme, et järgmine aste on üliinimene, missugused on tema omadused? Kas ta on hea tapja ja mõrtsukas, kas ta on edukas ärimees, on ta osav suli, hea korruptant? Missugused iseloomu omadused peaksid olema sellel järgmise astme tuleviku inimesel? Nõukogude ühiskond vähemalt pakkus välja ja uskus teatud aja päris siiralt sellesse, et see suhteliselt lähituleviku inimene on füüsiliselt terve, sportlik, aus, kindlasti aus, ta ei ole korrumpeerunud, siis on ta väga intellektuaalne, isegi niisugusi pilte maaliti tuleviku inimesest, et suur pea, seda kärutatakse mingisuguse käru peal, lausa ja siis pisikesed peened jalad siis seal käru all siblivad, et seda pead toimetad ühest kohast teisi. Ja siis keemia pidi olema arenenud nii kaugele, et inimene ei vaja enam muud süüa, kui pistab ühe tableti kinni ja sellest aitab terveks päevaks. Noh, need on kõik ilusad utoopiad, kuid kaunis oli selle juures see, et nõukogude ühiskond pakkus vähemalt välja selles evolutsiooni usus selle mõiste, et inimene peab saama täiuslikumaks, paremaks, õilsamaks, moraalsemaks, et kõik omadused peavad temas täiustuma. Ja kindlasti on siin üks täiustumise omadus kindlasti eetilismoraalne.
No see on niisugune allutav, sest lõppude lõpuks see üli inimene on kellelegi kuulekas. Nõukogude ühiskonnas oli teada kellele. Kui nüüd võtta terve planeedi mõistes, siis jah, ta on ise enda loodud reeglitesse kammitsetud ja ometigi tegutseb ühise eesmärgi nimel, seega keegi peab olema veel ülim inimene ja koordineerima seda tegevust. Või vaieldakse asi selgeks?
Nii, kui nüüd järgmised astmed on, kuhu me areneme, siis küsimus, mis on kaugemad ja kõige kõrgemad arengu eesmärgid. Need, kes väidavad, et bioloogiline elu ka inimese kujul on lihtsalt kosmiline kapriis, üks juhus, siis järel ja et ei olegi evolutsioonil eesmärki. Sellisel juhul me oleme ise tunnistanud ennast mõttetuteks olenditeks, kellel ei olegi mõtet, ei olegi olemasolul eesmärki ja siis võib tõepoolest manipuleerida sellise massi, et hullud päevad Stockmanniseks ja niisuguse kampaaniaid üles panna. Anda elule vale mõtet, vale eesmärk. Mis on inimeseks olemise kõrgem ja kaugem eesmärk? Mis on siis selle üli inimese või järgmise inimastme? Oletame, et me jaotame selle veel, et järgmine inimaste koosneb kolmest astmest, eks ole. Selleks aastaks Euroopa Liidus saavutatakse täiuslikult moraalne inimene, selleks aastaks kaob ära korruptsioon, selleks aastaks inimene on nii õilis juba, et ta ainult ohverdab kõik enda ühiskonna heaks ja mitte keegi enam endale ei kraabi, mitte midagi, kõik pakume vastamise üksteisele nagu kloostri sööma ajal laua taga, kus endale ei tohi võtta ega küsida, vaid ainult pakud teistele. Missugune, kas meil on formuleeritud selle inimese omadused, kui me usume evolutsiooni? Ja teisalt, kui me ütleme, et evolutsioon on juhus ja tal polegi eesmärki, siis me oleme mõttetud olendid. Siis meil, milles meil tarvis on? Mis me üldse siin tolgendame? Mis meil jaoks see on kõik? Nii. Mis siis võiks järgmine aste olla? No võtame, mis sõna me võtame? Võtame ingel. Ingel on juba olend, kes ei allu kolmanda dimensiooni nõudlustele. Ta võib muutuda nähtamatuks. Ta ei vaja sellist toitu nagu meie. Aha, tähendab inimese vaimne pool, mis ei sõltu sellest füüsilisest kehast, mis praegu on. Ja nüüd jõuame ühe eriti väga pahandava asja juurde. Kõik see mõttetu vaidlemine ja kraaklemine madalal tasemel, kas inimene on evolutsiooni tulemus või on inimene jumala loodud, on mõttetu jutt. Loomisprotsess on ise evolutsioon. Ja katoliku kiriku teoloogia õpetab seda, et inimene peab sellest loomisprotsessist võtma ise aktiivselt osa. Seega katoliku kiriku õpetuses sisaldub evolutsiooniteooria ontogeneesi raamides väga rangelt ja väga hästi välja peetult. Ja selleks on antud ka kindel mudel, et kelle sarnane peab olema, ehk nagu me ütleme arhetüüp kultuuris, eeskuju. Ja selleks kultuuriks kristlikus kultuuris on Jeesus Kristuse isik. Tähendab, kultuuril peab olema eesmärgistatus. Ja eesmärgistatus ongi, selles peitubki ju kristliku religiooni evolutsiooni mõte, et see praegune inimene on midagi sellist, see loomulik inimene, homo naturalis, mis peab saama paremaks homo kristianuseks. Ja homo kristianus ongi see, kes on eetiline, kes ei valeta, kes ei peta, ei ole korrumpeerunud, ei tapa, kõik need ilusad asjad kokku, eks ole. Mida me kõik teame ja samal ajal näeme, et inimese loomus on niisugune, et püüab ta ükskõik kui palju, aga kõik hästi päris välja ei tule see asi. Mis ei tähenda, et ideaal paha on. Kui meie ei suuda täita ideaali, siis oleme ju meie pahad, mitte ideaal. Ideaal ei saa ju olla halb, kui tal on õilsad ilusad eesmärgid. Ja ideaali ei tohi sellepärast halvustada ega maha teha, kui meie ideaalile püüeldes ometigi eksime, kukume tagasi, teeme vigu. Püüdlus ise on tähtis ja selles püüdluses saavutatud kas või vähenegi edu, aga ajaloos seda edu nii väga vähe pole olnudki. Nii et me näeme, kuidas moodi minu kui teoloogi ja filosoofi käsitluses evolutsiooniteooria ja loomislugu sulatuvad üheks kokku ja et loomine toimub evolutsiooni läbi. ja selles evolutsioonilises loomises eeldatakse ja lausa sunnitakse inimesel oma eluea pikkuselt läbi tegema arenemine, muutumine ühest kvaliteedist kõrgemasse kvaliteeti. Ja edasi on öeldud, kui me saavutame maises elus oma eluea pikkuselt selle kvaliteedi, siis 8 tšakrasid pealaebelt avab meile järgmise dimensiooni ja me pääseme järgmisesse evolutsiooni astmesse. See ongi siis see ingellik aste. Nii et minu arvates kakelda selle üle, kas üks või teine, näen mina ainult ühte terviklikku protsessi. Kas me nimetame seda siis, näiteks kui kunstnik loob pilti, nagu me ütleme. Kas pildi loomine käib nii, et siin on low end, kunstnik ütleb ühe sõna ja pilt on valmis. Ei ole. Leonardo da Vinci maalis püha õhtu sööma aega vist 12 aastat. Tähendab, loomisprotsess kestis 12 aastat või ükskõiku palju. Ta mõtiskles pildi ees teine kord pool päeva, läks üles redeli peale, tegi pintsliga ühe tõmbe ja läks minema. Järelikult loomine ja evolutsioon toimusid korraga. Loomistöö toimus evolutsioonina. Pilt edenes, täiustus, värvid, figuurid, siis kogu salakeel, mis sinna kätketi, sümbolid, eri kihtidega maalimine. Nii. Kus on siin see, mul on piinlik kuulata seda vaidlust, kui lihtsameelsed usklikud, nende arvates loomine oli midagi niisugest nii väga primitiivselt ette kujutatud ühtepidi. Ja siis see evolutsionistide vaidlus, see on mõtetu vaidlus, see on rumal vaidlus. See on täiesti niisugune kahe kontseptsiooni, ise endale pole asja seletatud lõpuni ära, ei kumbki pool. Aga esimese 1000 aasta teoloogias on kõik tarkused sees.
Ei ole välistatud, sest tahes tahtmata tundub, et see ajalõik, mida me nüüd suuremas plaanis saame vaadata, et see on kuidagi liialt kokku surutud. Ta ei ulata nii kaugele, kui me arvame teda ulatavat. Ta ei liigu meie tänasest ajahetkest tolligi kaugemale. Me võime oletada, mis ta on. Sündmused, mis on toimunud, tihti peale arvatakse ja määratletakse niisugustesse ajahetkedesse, kui nad on minevikus mugava koha peal. Ja sellepärast võibolla ei olegi võimalik kõiki neid asju enda jaoks loogilisse järjekorda panna. Kui me võtame nüüd inimese, inimene näitab evolutsiooni, sest kui ta sünnib, siis tõdegem, et tema keha on tükkmaad väiksem, aga see keha teeb läbi evolutsiooni, luude kujud muutuvad, nii nagu me võime vaadata näiteks dinosauruseid ja tõdeda, et üks dinosaurus on väike, teine on suur, nad on suhteliselt kõrvuti ja teadlased ei oska isegi arvata, kas nad on ühe liigi esindajad või ei ole, kas tegemist on ühe liigi erineva vanusega või mitte. Ei ole kindel. No nii, inimese keha teeb läbi evolutsiooni, see on fakt, eks ole? Imik ja täiskasvanud inimene, need on kaks erinevat asja. Inimese, no ütleme siis, vaim või mõistus või midagi taolist teeb läbi evolutsiooni. Ja näe, ta õpib lugema, kirjutama, õpib mõned asjad pähe, vastava vile peale õpib ta õigeid asju õigel hetkel ütlema ja teeb tänu sellele ka karjääri, et tal teatud teosed on pähe õpitud ja ta oskab une pealt neid tsiteerida ja nõuda nende tsitaatide tõesuse kinnitamist. Aga üks komponendikene jääb siin nagu natukene üle. Ja see on see, mida vist võiks nagu hingeks kutsuda. On niisugune teooria ka, et keha on nagu hinge emakas, et kui hing on valmis saanud, kõike kogenud, siis läheb ta kehast minema, ega keha ei pea sellepärast surema. Ja aju, see on nagu platsenta, mis kaitseb loodet igasuguste, ütleme, haiguste ja asjade eest teatud piirini. Ja samas toidab loodet, eks ole, ta on see vahefilter. Ja kui meie aju nüüd on piisavalt palju mürki saanud, siis loomulikult on mürgitatud ka hing ja see No ma ei tahaks halvasti öelda, see käkk, mis siit välja lendab, see peab minema tõenäoliselt uuesti töötlusse ja siis tuleb juba vaadata, kas sellest sekundaarsest hingest midagi saabki. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et see hinge evolutsioon antud juhul, no see 72 või 28 grammi, tont seda teab palju teda on, mõõdetud on erinevalt, et see ju...
Hinge kaal või?
Jah, mina mäletan... 60. Algusest
ei,
jooksis
kaalutud,
läbi 72 grammi, aga praegu väidetakse...
72?
72,
nii
jah.
Palju?
Jah, aga praegu on 28 kandis.
Mina olen lugenud, et see oli midagi 1,2 grammi või midagi nii grammi piirides, ega see ei tähenda kui palju.
No jah, aga mul on see meelde jäänud. Ma ei saa väita, et see tõsi on, aga see... nii pisikest kui 1, midagi grammi, seda ma ei ole kuskilt
no, oi, lugenud. Elektron kaalud näitavad mida tahes ja kui ta näitab...
Ei, no näitavad muidugi.
Üks kõik, kui palju ta näitab, kui ta juba näitab, siis see juba näitab, et näitab.
No, no jah,
selge.
See on
siis
nagu
on
fakt.
Juba mateeriga tegemist.
Seega, mis ma tahtsin nüüd öelda? Ma tahtsin öelda, et see evolutsioon on ühe inimolendi piires ja kui teie kirjeldatud raamatus ära laigna inimkonna varjatud ajalugu, kaane peal on üks niisugune afimoodi olend, inimliku jooksusammuga, kivist relv käes, siis tol ajal tegeleti kuritegevusega sellest aspektist, et lõpetada ometi see kividega tapmine. Sellega tuldi toime, nüüd tapetakse Kalašnikoviga ja kiviga ei tapa enam mitte keegi. Ainult, et kas see on evolutsioon, kui tapmine ja relvaähvardus on jäänud?
Kui sa tapad ühe inimese, siis oled mõrtsukas. Aga kui sa viskad aatompommi kuskile, siis... Muidugi mitte, siis oled sa kangelane. Mind pani ju imestama see, et kui Auvinen kõmmutas seal maha osa oma kaasõpilasi, siis arutati, mida ta küll lugend on ja kas Platon on süüdi või Nietzsche on süüdi, see süüdlase otsimine. Aga kedagi ei häiri see, et samal ajal tapetakse massiliselt inimesi kuskil sõjas, see ei läge kellegi korda üldse. Pommita lennuki pealt, kõik on korras. Viskad sa ühe oma tehtud pommi kuskile, siis sa oled terrorist, kurjategija, mõrtsukas, kaabakas, ei tea mis kõik. No nii see maailm on, aga lähme oma teemaga siin edasi, et kui on olemas areng, siis üldiselt käsitletakse seda paremaks muutumist mingi iseeneseslikult toimuva protsessina. Emotsionaalne evolutsiooni õpetus inimteadvuses toimib umbes nii, et iga sugupõlv, kes sünnib, on juba selle tõttu, et ta on uus, on juba arengus edasi läinud parem, täiuslikum kui eelmine. Ja ometi tegelik elu näitab midagi muud, kuidas on siis võimalik mandumine, taandareng.
See on areng teises suunas. Näiteks nii. Tavalisest taskuvargast võib välja areneda elukogenud mõrtsukas, kes väga professionaalselt, kiiresti ja ilma igasuguste süümepiinadeta tapab erinevate moodustega ja noh, teeb veel muud hullu. See on ka ju areng ühes suunas.
Või siis sulist ausaks ärimeheks.
No see on metamorfoos rohkem niisugune.
Ja küll, aga nüüd see taandarengu küsimus. Võtame kultuuri. No me armastame ikka rääkida seda, kui hirmus kõrgel tasemel kultuur kõik on ja kuidas see kõik muudku areneb. Mina elan ja kuulun veel vanasse Euroopa klassikalisse kultuuri. Pikkadel teedel ja autos ma kuulan suurepärast klassikat, Händeli, Bachi, Jean-Baptiste Lully, Vivaldi, kogu see võrratu klassika maailm, see kuninglik särav barokk, klassikalise muusika harmoonia ja ilu. Oli aeg, kui see muusika valitses maailmas, muud ei olnudki. Oli rahvamuusika, kui inimhinge spontaanne loomulik väljendus, kui universumi ja looduse ja kõige side. Ja kõikide rahvaste rahvamuusika on selle tõttu ääretult sarnane, meeldiv, nauditav. Üks kõik, mis rahvamuusika me võtame eri kultuurid, eri maailma otsadest, sa tajud selles seda inimlikku, sa leiad selle koheselt selle üles. Aga massikultuur, see on ju täielik vastand sellele. Ja kui me nüüd räägime mõne riigi kohta niimoodi, et sellest riigist ei ole enam asja, et tema rahvas koosneb millest? Joodikutest, narkomaanidest, et selle rahva füüsine tervis on närune, et selle rahva pojad ei kõlba sõjaväkke, ja et sellel rahval ei ole sigivust, kus on siis nüüd areng? Järelikult on tegemist mandumise ja taandarenguga. Nüüd milles on põhjused? Kas inimühiskonnas toimub areng paremuse poole, mis esimeses järjekorras peab säilitama elu? Ja mis on need põhjused, mis viivad inimolendi nii füüsilisena siis taandarengusse ja hävinemisse? Ja me näeme, et see sõltub siis sellest, mida inimese vaim, mõistus ja teadmine ja usk talle ütlevad. Ja praegu me näemegi seda julma niisugust protsessi inimkonna ajaloos, kus ühed manduvad käivad alla ja teevad ruumi nendele, kes veel ei ole mandunud ja ei ole nõrgestanud ennast. Ja me näeme ju väga hästi see enda ümber samuti, millise laastangu on toime pannud ka Eesti rahva kallal kogu see läänest meile pähe valatud sopp kõik. Kas see on areng edasi või on sellega kaasnev hoopis taandareng, mandumine, allakäik, hääbumine, kustumine, väljasuremine, nõrgemaks jäämine?
Siin me puudutame jälle väga olulist asja. Te, härra Laigna, sisuliselt ju ütlesite, et ei pea ennast sama liigi esindajaks, mida esindab mass. Need on erinevad arengusuunad ja siin on nagu liikide lahknemine. Aga peale selle massi on ju veel massiga manipuleerija. See on see kõige kuradim. Lugu ju selline, et me vaatame siin praegu, no ma tulen puhtal kujul täiesti materiaalsesse olmesse. Linnal on vaja tõsta maamaksu. Riigil on vaja suurendada aktsiisimaksu, riigil on raha vaja, siis riik saab ehitada teid. Kas nad teavad, kuhu me areneme, et meil on vaja teid, kui samal ajal tekib mass, kellega te, härra Laigna, ennast vastandate ja mis seal pattus olet salata, ega see ju vale ei ole ja ei soovi minagi massiga samastuda. Ja ausalt öeldes paljude massi huvide suhtes ma tunnen ennast no, nii impotendina kui impotendina, mitte miski ei tõmba sinna.
Ja.
Kõike võib teha ise, üksi, individuaalselt. Ja samas peab muidugi arvestama ka teiste huvisid. Ja ma tõin siia sisse praegu kolmanda komponendi. Kui nüüd fantaseerida ja tõmmata ajatelg pikemaks, siis tegemist on ju omaette inimimperiumi hukkuga, sellepärast et mass võõrutatakse töötegemisest, pakutakse lõbustusi, noh, minimaalseid oskusi, et nad midagi ka teeksid, masinad teevad suurema osa tööd, on vennikesed, kes hoolitsevad masinate eest ja on edasi viiv jõud, edasi sinna, kuhu me ei tohiks minna. See on ametnikkond. Ametnikkond ei ole ju progressiivne nähtus. Just selle hea poole mineku eestvedaja avangard, ta ei ole ju.
Lewis Mumford oli vist see kulturoloog. 60. aastatel ma lugesin tema raamatut ja seal oli hea fraas. Et elektrijaamade korstnad tossavad suitsu selleks, et anda elektrivoolu korterite õhupuhastuse seadmetele.
Väga õige asi.
Eks? Nii, noh, elekter teeb palju muid täid asju ka, seda ei maksa heitada. Kahtemata meie elu ongi praegu nii selle peal suurelt. Aga nüüd ikkagi see lõpp eesmärk, kas inimkonnal ja kas nendel, kes nii, kas majanduse arendamine on inimeseks olemise ja inimkonna omaette eesmärk?
No selles mõttes, et kui te täna suudate ära süüa kilo liha, siis järgmises arengufaasis te suudate süüa juba 2 kilo ja me valmistame ette kõigepealt liha, mida teile müüa ja küll te siis arenete nii, et oskate seda tarvitada või?
Nii, kes oli Aleksander suure õpetaja? Aristoteles, tuntud Kreeka isemõtleja. Nii, ja ta küsis Aleksandri käest, et milleks kõik see sigimine ja sagimine ja see irmus niisugune kisa, kära, lärm ja müra, noh, sõja alakereks ole, et milleks sul on vaja siin sõdida. Selleks, et kogu Makedoonia võtta oma võimu alla ja valitseda kogu Makedooniat. Milleks sulle kogu Makedooniat on? Selleks, et kogu Kreeka võtta. Milleks sulle Kreekat vaja on? Selleks, et Lähi-Sida võtta. Milleks sulle Lähi-Sida võtta on vaja? selleks, et India võtta. Milleks sulle Indiat on vaja? Selleks, et maailma valitseda. No milleks sulle maailma on vaja? Selleks, et olla õnnelik. Ja Aristoteles ütleb, miks sa asetad oma praeguse seisundi ja õnne vahele nii palju ületamatuid takistusi? Kas inimene ei võiks olla õnnelik kohe? Ilma nii suurte vahe vaeva nägemisteta, mis näivad teda õnnest eemale viivat. Ja kui nüüd praeguse tsivilisatsiooni see mõte on selles, et rabeleda ennast tükkideks, võtame nõukogude aega tagasi. Mis oli kommunistiku ideoloogia üks niisugune ilus jutt? Tuleviku ühiskonnas tehnika ja teadused arengud võimaldavad seda, et masinad teevad ja mõtlevad, masinad teevad kõik raske töö inimese eest ära. Ja inimesele jääb üha rohkem aega milleks? Inimeseks olemiseks, mida nimetati siis, et kultuurilisteks üritusteks, enese täiendamiseks. See on ju väga ilus jutt kõik. Ma olen sellega täiesti nõus. Aga mida me tegelikus elus näeme?
Muide, ega see jutt ka ei loonud eesmärki. See lõi ainult selle, et sa pead praegu väga kõvasti töötama, sest vastasel juhul ei jõua sa kunagi sinna, et sa ei pea töötama. Kapitalistlik ühiskond, sa pead praegu väga kõvasti töötama, muidu sa jõuad sinna, kus sul tööd ei ole ja teine mees teeb seda tööd. Nendel süsteemidel, nendel pakkumistel ei ole erinevust. Ja eesmärki peale enese olemasolu õigustamise kellegi teise ahnuse ees, ma ei näe. Kummaski süsteemis?
Ajaloofilosoofina on minu silmis lääne maailm ise läinud oma arenguteel sinna, kus midagi pole ees enam. See on ise enda lõpetamine. See on ülemaailmse katastroofi kaela kutsumine. Selline elukäsitus läheb pankrotti. Ma mäletan huvitavat seika nõukogude ajast, kuidas ma töötasin metallijalal ja siis ma tahtsin teha omale hästi pika vaba suve, et saaks ainult lugeda raamatuid, mõtelda, olla looduses ja täiesti nii välistest kohustustest vaba. Ma korjasin raha, ma tegin arvestused iga kuu jaoks nii palju olemas olemise või alles jäämise raha. Nõukogude ajal oli elu väga odav, see oli tõesti imekopikate eest elatav, toit oli odav ja ma tulin vara kevadel töölt ära. Ja terve pika aja olin ma siis nii vaba jala mees, kellel ei olnud mingit muud muret kui lugeda, mõtelda, mõtelda, lugeda, lugeda, mõtelda. Ei mingeid väliseid kohustusi. Ma sain ime asju siis ka proovida ise enda peal. No see on omati jutt. Ja nüüd kui siis sügisel sõbrad mind tööle panid ja ma mäletan seal haridusosakonnas, kus dokumente vormistati, kui siis küsiti, et noh, ma tulin siis vara kevadel töölt ära, aga kus ma siis töötasin tänaseni? Ma ei töötanud üldse selle vahe. See ametnik vihastas kohutaval kombel. Ta oli täitsa isikliku viha täis. Kuidas nii tohib? Kuidas nii saab? Kuidas, et ei töötanud selle aja? Ma sest jaa, mul oli raha korjatud ja ma kasutasin seda selleks, et ma ostsin omale vabaduse. Täieliku vabaduse pooleks aastaks. See ajas selle vaese ametniku raevu, aga kuna noosi suured toetajad olid mul ja koolidirektor ja kõik, kes mind õpetajaks võtsid, siis talle ei jäänud muud üle, kui ambaid kiristades vormistada siis mind tööle. Aga see isiklik viha, mis tekkis, kuidas sa tohid niisugust asja teha? Nii. Ja väga ilus oli nõukogude ajal see ütelus, et siis jääb meil aega üle enese arenduseks. Kultuuriks ja kõigeks selleks, tähendab inimese tõelise elu mõtte jaoks. Et tootmistegevus ei olegi inimese elus oma, et eesmärk on ainult vahend elus olemiseks. Ja seetõttu need kultuurid, kus inimesed ei tahagi rohkem vara kui selleks, et ma olen söönd, ma olen joond ja nüüd ma laulan, tantsin, mõtisklen, loen, palvetan, mis tahes, mul on olemasolul ja elul teine sisu ja teine eesmärk. Majandus teenib ainult olemasolu. Aga meie tsivilisatsioonis on see saanud nüüd omaette kogu elu sisuks ja eesmärgiks ja kõrgem ja kaugem eesmärk, mis peaks olema inimolendil kõige tähtsam. ei olegi. Missuguse eeskuju pakub välja praegune Euroopa Liit, et mis on see arhetüüp, see prototüüp, see eeskuju?
See on teatud kildkonna kaubavahetuse ja
tarbija,
oma orjanduslike ideede
oma kirge orjan tarbija, eks ole.
Põhimõtteliselt küll.
Ja kirgede ja emotsioonide ainult. Maailmas lönitav inimolend. Minu arust inimesele on väärikas see, et mõistus annab inimesele võime milleks? Teadmiseks. Mõistus ja teadmine. Teadmisele järgneb tahe. Tahte abil ma lülitan käiku mõistuse poolt tunnetatud teadmise ja sellele järgneb vastutus. Praegune evangeelium on vastupidine. Laseb alla kõik oma kired, kõik oma emotsioonid, nüüd on ju kõik väga loomulikud, kõik, kes neid tohib takistada. Jumal hoidku selle eest, see on aistamine, kus politsei on, kirjutame kaebuse.
Nagu Rooma riigi viimane faas, jah.
Ja kirgede offer on kõige parem, kes... Tarbija, sest teda on võimalik ahvatleda tarbima.
Ühesõnaga sõltuvushaige.
Sõltuvushaige, nimelt.
Härra Laigna, teil pidi olema tagala selleks, et te saaksite ise enda käest, ise enda jaoks osta vaba aega. Sama reegel kehtib ka tänases ühiskonnas, noh, nimetame seda kapitalistlikuks või mis tahes.
Ja.
Kui ma tahaksin samuti... ütleme, 6 kuud pausi teha, siis ma kardan, et seda oleks praegu raskem saada kui omal ajal, sest katkevad igasugused sidemed tagalaga. Igal asjal peab olema tagala, muide ka Aleksander Suurel, olen tema peale mõelnud mitu korda ja ei ole isegi üritanud kaugemale mõelda, sellepärast, et tunnen sein on ees. Aleksander Suur, kui palju tal seda sõjaväge oli? Eks ta võttis igalt poolt võibolla ka niisugusi inimesi kaasa, kes olid nõus temaga tulema, kelle pantvangisündroom lõi välja kohe, nii kui nad nägid kedagi, kes on temast tugevam, nad vabatahtlikult muutusid Aleksander Suure orjadeks ja põhimõtteliselt võiks ju öelda, et kuna tagalat tal ei olnud, käis lihtsalt üks räuskav tap, põletav kamp mööda seda rada, mida mööda Aleksander käis, läks lõinina veriseks, mehed tapeti, naised vägistati ja öeldi, et nüüd me oleme toonud teile oma kultuuri, te olete nüüd meie omad ja niimoodi teen ma kogu maailmaga. Ja piltlikult öeldes, kui Aleksander oleks teinud maailmale tuuri peale, siis ta oleks pidanud noa lööma ise endale selga.
Sõja kohta öeldakse või vähemalt enne öelda, ega see nüüdki suurt teisiti ei ole, et sõda toidab ise ennast. Sest alati on ju küsimus selles, ma olen olnud tagala ülem kaitseväes 3 aastat, ma tean, mis asi on tagala, mis tähendab varustamine. Kui me ajaloo filmi vaatame või mida tahes, siis vaevalt keegi mõtleb selle peale, et see armaada, kes seal läheb inimesi, sõdurid või kes taheseks ole, et need vajavad ju iga päev süüa.
Kindlasti
siis tuleb
kohe.
Öö, nad peavad magama. Magamiseks on vaja kindlasti vastavalt kliimale vahendeid. Nii, ma madrats või magamist kott või mis ajal või mis taheseks ole. Et ette kujutada, mida tähendab tagala, mis üldse see tähendab. Järelveovoorid. Missugused järelveovoorid olid suutelised 1812 Venema kampaanias Napoleonil tagama selle väe tolle aja liikumisvahendite juures, mis oli ainult obuveokide jala käimine põhiliselt. Järelveovoorid, nende kiirus, nende operatiivsus. Kas keegi kujutab ette, et ka...
Lahingmoon, toit, kõik võimalikud vahendid.
Iga relvakandja kohta kui palju pidi olema tagala teenistust, mitu meest. Et kui armee suurus oli 500 000, mis läks, siis sellest alla poole olid tegelikult ju lahingusõdurid ja ofitserid. Ülejäänd olid ju, nagu öeldakse, voori sulased, kes pidid tagama selle tagala külje. Et seda tagala külge tava inimene ei oska üldse näha. Meie kaitse eelarvest, kui palju läheb relvadele? Kõige tühisem osa. Vahepeal siin pikad aastat ei läinud üldse midagi. Põhikulu läks ju kõik infrastruktuur, riietus, toit, selle peale läks raha väljaõppe, meditsiin. Kas inimest kujutab vette, mida see maksab? Küte meie kliimas. Bensiin, autotransport. Ei ole.
Kirjeldate kõiki neid komponente, mis peavad olema ühel toimival riigil. No muidugi jätame välja selle, et see on seotud sõjapidamise kindlustamisega. Aga elementaarse elu jaoks oleks vaja ju enam vähem seda sama. Ei ole vaja kuhugi minnagi. Meil peaks töötama transport, meil peaksid olema need samad sotsiaalsed tagatised, mis teie jutus sõduritel. Mm-hmm. Ja see siis olekski areng.
Ma ei ütle, et see areng on lihtsalt, see oli üks vaheseik meie jutus. Minu tänase arutluse põhiteema on see, et kui me tunnistame arengut, siis mille arengut? Tehnika, teadusalade areng on vastu vaidlematu, seda heitada oleks naeruväärne. Aga mind huvitab inimolendi enese areng. Ja selline juurde kindlasti peaks kuuluma kõlbelis intellektuaalne areng ja loogilise mõtlemisvõime edenemine. Ja
milleks?
Kui nüüd võrrelda tänapäeva inimese ja kõrghariduse taset. Üks kohutav nähtus on praegu, mulle rääkis üks professor majandusala mees, et ta Tartu ülikoolis õpetab magistrante majandusalal ja ta nõudis 40 leheküljelise artikli läbi lugemist. Selle peale oli tõusnud mäss ja lubati kirjutada tema peale kaebe kiri. Kes see siis tänapäeval veel loeb midagi? Et on ainult mingid niisugused trendid ja süsteemid ja graafikud ja see on ühesõnaga, miks ei taheta lugeda? Ma näen vaeva, et üliõpilastele öelda, lugege Sindrima nahad, lugege raamatuid, töötage raamatute kallal, eks ole. Kui inimesed loobuvad raamatutega töötamast, teine asi, mis kaob ära, on loogilise mõtlemise võime. Ma panen ette inimesele kosmose uuringute raamatu või väga tore niisugune album välja antud planeetidest, tähtedest, kõik galaktikatest, udukogudest, võrratu raamat. Kõik on väga ilus seal sees. Ja jutt algab niimoodi. Planeet Neptuun. Sööda vanad roomlased nimetasid Neptuunuse järel, merejumala järele, sest et selle planeedi peal on see värv, see rohelis vesine, sinine värv ja kõik see see. Järgmine lõik. Planeet avastati 1878. Nii. Ja keegi ei märka siin loogilist vastuolu. Kuidas sai avastada planeeti hoopis hiljem, kust siis teadsid vanad roomlased talle juba nime panna. Nii kõik päikesesüsteemi planeedid. Kõik avastati hiljem, aga teada olid nad enne juba, aga avastati hiljem. Nii. No see on ka võimalik.
No raamatute juurde tagasi tulles nüüd tahaks näha muidugi seda tegeles, kes niisuguse raamatu kirjutas, et ühes
lõigus ühte
teine teist. Jah,
ei märgata,
seda muidugi. Ta on kas väga kaval või on ta ise ka samasugune.
Või loogiliste järelduste tegemise oskus. Kuidagi moodi puudub inimestel. Ja see sama, mis me täna arutasime siin sellest loomise ja evolutsiooni suhtes. Et evolutsioon ongi see protsess, mille käigus loomine toimub. Ja nüüd, kui on areng, siis kas sinu areng on eesmärgistatud? Ja miks on siis kultuuris taandareng? Miks käivad ühiskonnad moraalselt alla? Miks käivad nad intellektuaalselt alla? Kui on areng, mina küsisin omal ajal seda, miks siis Nõukogude Liidus nii palju aastakümneid hiljem ei ole kõik juba arenenud Leenini tasemele, kui Leenin oli niisugune kultuuri proto või tüüp. Siis öeldi, Leenin on ainukordne, teda ei saa kellegiga võrrelda. Aha, uus lunastaja, eks ole?
Absoluutselt.
Nii, ainukene Kristus, temaga ei saa võrrelda nii. Aga et kus siis see areng on? Näidake mulle nüüd seda. See oli ilus jutt, eks ole, tuleviku Nõukogude inimene on ja siis tuli see ilus jutt. Aga mida me nägime aastate jooksul? Asi läks hullemaks. Kui inimesed kaotasid usu kommunismi, siis hakkas vohama roppkorruptsioon ainult oma taskusse. Nii et Nõukogude Liit lagunes mitte majanduse tõttu. Nõukogude Liit lagunes selle tõttu sisemiselt, et keegi ei uskunud enam tema olemasolu põhipõhjendusse.
Eesmärk kadus ära ja enam polnud kuhugi minna. Ja täna me oleme tegelikult ju samas seisus. Me loome midagi, millel ei ole eesmärki. Euroopa Liit väga kena. Ega mul ei ole selle nähtuse vastu mitte midagi. Ainult et selle nähtuse sees ei ole ühishuvisid. on erahuvid, keegi tahab kellelegi midagi müüa, keegi tahab kuskilt midagi varastada natukene, keegi tahab vahelt teha ja kõik. Ära Laigna, te ütlesite siin, et teaduse ja tehnika areng on vägev. Väga hea. Vanasti käis leiva tegemine tükkmaad lihtsamalt kui praegu. Tehti käsitsi ja saadi päts leiva. Sellega oldi hõivatud ja aega mõtlemiseks oli küllaga. Nüüd, noh, tuleb välja, et leivaga on ikka probleeme, sellepärast, et esiteks need saagid, siis transporti küsimused, ei ole meil neid masinaid, mida põllule saata ja need masinad võibolla ei ole just see kõige viimane mudel, mida saata järelikult teaduse ja tehnika arengusse tuleb rohkem investeerida ja see on juba umb suund. Te ütlete, et inimesed peaksid tegelema laulmise, tantsimise, palvetamise muu niisugusega, aga see on ka rohkem ju aja sisustamine. Ja lõppude lõpuks, kui inimesed laulavad ja tantsivad, kes kirjutab neile siis uusi tarku raamatuid, millega ennast arendada või läheb, siis selle ideaalmudeli järgi kogu suhtlus puht verbaalseks, milles ei ole ka midagi halba, sest lõppude lõpuks, kui räägitakse, et inimene oma ajust elu jooksul kasutab ära päris väikese osa, võibolla ta siis õpib seda üle jäänud ka kuidagi kasutama. Peaks ju tegelikult kokku võtma asja võibolla nii, et see kollektiivse teadvuse teke või inimkonna ühisvaimne väli või ma ei tea, mida peab tekitama, et põhjendada ära, miks on inimene.
Tantsud, laulud ja kõik see muusika ja kõik on ju praegu ka, see kuskile pole kadunud. Aga nüüd töö. Töö on inimesele moraalselt hädavajalik. Kõige ohtlikum inimolendile on niisugune jõude olek, kus ta lihtsalt vedeleb. Töökohta öeldi keskaja kultuuris nii. Esimene voorus on see, et ta hoiab inimese ära patust ja kurja tegemisest. Ja teine on see, et ta lisaks annab veel elatist. Teisel kohal oli elatise andmine. Esimesel kohal oli see, et ta hoiab inimest ära halvast ja pahast. Töö õilistab, labor delectat, töö lõbustab, töö rõõmustab. Ja keskaja kultuur oli ränga töökultuur. Kindlasti selleks, et ainult olemas olla, tuli siis väga rängalt tööd teha. Ja selle tulemuseks oli enamasti olemasolu tagamiseks vahendid ja ometi suutis tolla aja tootlikud jõud anda niisuguse energia, milline arhitektuur loodi, milline kunst loodi, milline kõik õitsesid need asjad ja need suhteliselt lühikese ajaga pandi need asjad õitsema, kui me loeme seal Friedrich Barbarossa, kui kiiresti ta suutis õitsengu esile kutsuda Karl Viies või kes tahes valitsejateks, kes suutis korra luua ja siis süsteemi tööle panna või anda võimaluse, et see töötes. Nii et töö vastab ole midagi, töö on inimest õilistav asi, aga kust alates muutub see niisuguseks sunduseks ja selliseks, mis võtab inimeselt kõik rõõmud ära ja kas nüüd just kõik rõõmud, aga ütleme lühidalt nii. Eile näitas Eesti Televisioon TV1 filmi Kuubast. Me nägime seal väga armetuid ja vaeseid elamisi, aga me nägime neid inimesi, kes särasid õnnest ja kes olid õnnelikud. Mis on siis oluline? Kas olla väheses õnnelik või need stressis ära väsind, närvilised, vihased inimesed, kes meid iga päev igal pool ümbritsevad? Miks? Miks meie liiklus ei ole rahulik, meditatiivne ja viisakas, kus kõik naeratavad üksteisele autoaknast lehvitavad kätt, kus liiklus on niisugune meditatiivne? Miks ta teistsugune on? Miks? Kus on meie õnnelikud inimesed? Inimesel on õigus ja kohustus olla õnnelik. Et süda hõiskab lausul sees. Kas meie inimeste südamed hõiskavad sees? Kas me oleme nii-öelda õnnest väriseme iga päev, kui me mõtleme oma riigi peale ja kõige peale, mis meie elu on? Oleme me õnnest värisevad või mitte? Kui inimese olendi õigus ja kohustus on olla õnnelik, tunda elust rõõmu, siis kas need vahendid, mida me oleme arvanud, et need on nagu õnne vahendid, on meid õnnele viinud? Kas me ei ole maksnud selle majanduse ja kõikide muude asjade arenemise eest mingit muud ränka hinda ja kas lõpuks ei kujunegi niimoodi välja nagu see tuntud muinasjutu lugu, nagu oli see kolm tilka verd Anna Ing või see rätsepal imenõel ja ühel päeval võeti sult su hing. Nii. Kas me ei ole ennast just sellesse olukorda viinud? Ja kui me hinge oleme ära kahjustanud ja hinge ära müünud, mis kaaluks hinge hinna üles? Mis asi? Missugune automark ja missugune kuld vannituba või missugused niisugused asjad? Ma tahaksin, ma ei hinda, või tähendab, ma ei pea halvaks ühtegi seda asja. Kuld on ilus asi. Kuld on õilis metall. Mulle meeldivad kuldesemed, aga ta ei ole mulle jumal. Nad on kõik vahendid, millegile, mis viitavad, sümbolid teenivad. Väga kena on juua kõige kallimatest ja ilusamatest tassidest kohvi. Esteetika, eks ole, mida ma nii väga hindan, aga see kõik peab olema millegi teenistuses, millegi kõrgema teenistuses. Viitama sellele alati, mis on inimeseks olemise kõrgem mõte ja eesmärk. Loodu viitab loojale. Me ei kummarda loodut. Ja kui me hakkame loodut kummardama, siis nagu me näeme kummalisel kombel, kängub ka meie evolutsioon. See tähendab meie kui inimisikute arenemine, edenemine. Miks me räägime eetika kriisist? Kuidas saab olla ideaalses ühiskonnas, nagu me nimetame demokraatiat? Kuidas saab üldse selles ühiskonnas olla, kui see ühiskond on ideaalne ja parim, kuidas saab seal olla stressi, korruptsiooni, valetamist või seda kuulsat Eesti jokki? Meil on uued mõisted tekkinud. Jokk on nii. Miks meil on jokk ühiskond? Miks meil ei ole eetilisest kõlbeline ühiskond? Milles viga on? Mis on siis inimese arenemise tunnus? Kas see, et juriidiliselt on küll kõik korrektne, aga ise olen, jah? Kes ma olen? Ma ei ütle, kes ma siis olen. Nii. Jäägu ütlemata. Esitame selle küsimuse ise endale. Ma ei taha esitada seda küsimust prokurörina, süüdistajana. Eetilistest asjadest rääkides esitatakse küsimus alati kõige enne ise endale. Aga sina ise. Ja vaat siin ongi see mu arvates see arengu küsimus. Et mina ühelt poolt tunnistan, et kogu see maailm on imeline loodu, looming, aga selle loomingu sees edenemine, arenemine peab olema eesmärgistatud ja minul oma elu pikkuselt on kohustus areneda. Kohustus anda oma osa loomisprotsessi evolutsioonis. Ma näen seda nii. Ja kuna me oma tänast saadet jälle nimetasime pigem ikkagi arutluseks, heietamiseks nende küsimuste üle ja küsimus on ju suur, kes me oleme universumis. Homo consumens, tarbija, homo faber, tegija, töötaja, homo religioossus, homo ludens, mängiv inimene, küllab kõik need kokku, aga mis on siis ikkagi inimeseks olemise kõrgem eesmärk. Millal meist saavad siis Euroopa Liidu tarbimisühiskonna säravate kõrgendike täiuslikud inglid?
saade on salvestatud 2007. aastal. Saade on salvestatud 2007. aastal.